Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Meillä on tapana yhteen ääneen lukea sen tekstin, jonka eteen me erikoisesti tässä illassa hiljennymme. Ne, joilla on Raamattunsa mukana, olkaa hyvä ja ottakaa toinen korintolaiskirje esiin. Se on ensimmäisen jälkeen minun Raamatussani Uuden testamentin puolella sivulla 244. Älkää halveksiko tätä lukemista, sillä meillä on suuri armo se, että me saamme tätä Jumalan sanaa lukea. Sen kautta Jumala itse toimii ja toimii meidänkin sydämissämme. Ei se niin hyvin mene tämä yhteinen lukeminen. Minäkin teen paljon virheitä, mutta vähitellen kun näin harjoitamme, niin opimme yhteisesti seurakunnassa lukemaan Jumalan sanaa. Luemme ensimmäisestä luvusta 11 ensimmäistä jaetta. Se on tällainen tervehdys Paavalin toisessa korintolaiskirjeessä. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas olemme lohdusta, niin tapahtuu sekin saille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Koska me tiedämme, että samoin kun olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämme, ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuoleman vaarasta ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Ylistäkäämme Jumalaa. Herra, kaiken lohdutuksen Jumala, kiitos, että keskellä koko olemassaoloa, kosmosta ja kaaosta ja ihmiskunta olet sinä. Ja kiitos, että olet astunut esiin ja kirjallisesti puhunut meille. Me ylistämme sinua. Kiitos myöskin rakkaasta pojastasi, että hän tuli tänne maailmaan sellaisena ihmisenä, että jokainen voisi oppia tuntemaan hänet ja hänen kauttaan sinut. Kiitos Pyhästä Hengestä, joka tulee meidän heikkoutemme avuksi. Tule, rakas Pyhä Henki, täytä meidät, kirkasta Kristus, ja miten hän rohkaisee ihmisiä. Ja kiitos, että autat rakkaudesta kantamaan Pyhän Hengen hedelmiä ja käyttämään Pyhän Hengen lahjoja. Tässä me olemme nyt Jumala sinun edessäsi. Ojennamme Raamattumme sinulle. Selitä itse. Kirkasta itse. Ilmoita itsesi, ja meillä on kyllin. Aamen. On suuri etuoikeus meille, että meillä on nämä korintolaiskirjeet. Siksi, että vuodelta 54 jälkeen Kristuksen. Ja nyt tämä toinen kirje 56 jälkeen Kristuksen. Meillä on ensikäden tietoja. Ja meillä on ensikäden ilmoitusta. Ja meillä on niin varmat todistukset, että näitä pidetään historian kaikkein kallisarvoisimpina käsikirjoituksina, joita on tavattomasti ja vielä tavattomasti tutkitaan ja on tutkittu, mutta jotka todellakin aivan määrätystä tilanteesta, määrätyn kansan keskuudessa, määrätyssä kristillisessä keskustelussa tulee meille ja sanoo ihan, miten silloin Paavali ajatteli, taisteli, rukoili, epäili ja todisti. Siksi me oikein ylistämme Jumalaa siitä, että meille on suotu tällainen tilaisuus vanhassa kirkossa ja vanhan kirkon seurakunnassa olla yhdessä tällaisten asiakirjojen edestä ja kuunnella Jumalan sana. On olemassa hyvin tunnettu australialainen teologi ja maallikko, jonka nimi on Brian Schmidt. Hän on suurimman hengellisen aikakauskirjan päätoimittaja. Ja hänellä on yksi pääajatus, jota hän kaikissa numeroissaan ja kirjoissaan aina teroittaa. Ja se on tämä. Ei pidä matkia Jeesusta, vaan uskoa häneen. Usein me tahtoisimme matkia vapahtajaa, mutta on hyvin tärkeää, että tällaiset toivot ja tällaiset myöskin meidän aikanamme hyvin yleiset tavat murskataan. Siksi, että kun Jumala on kerran pojassansa tehnyt yhden ainoan lunastusteon, niin älköön kukaan sitä lähtekö matkimaan. vaan meidät ikään kuin kutsutaan uskomaan suoranaisesti tämän Jumalan yhden ainoan lunastusteon, tuntukoon minkälaiselta tahansa, miettikää ihmiset minkälaista siitä tahansa. Meidät kutsutaan uskomaan. Ja eräs tällaisen uskon ilmaisu on se, että tästä luetaan, saarnataan ja kiitetään. Kun me nyt tänä iltana ja näiden sarjailtojen aikana saamme yhteisesti lukea, niin Jumala itse taivaasta sinetöi tämän lukemisen synnyttämällä uskon meidän sydämiimme siihen, mitä Kristus on tehnyt. Mitä hän on tehnyt Golgatalla, mitä hän on tehnyt Paavalin kautta, Korinton kautta, Ulla-Marian kautta, sinun kauttasi, minun kauttasi. Uskokaa vain häneen yksin. Se on Jumalan tapa hoitaa meidän asioitamme. Kun me vielä tiedämme nämä aikamäärät, milloin tämä toinen korintolaiskirje 56 jälkeen Kristuksen kirjoitettiin, niin me tiedämme myöskin, että se kirjoitettiin Filippistä Korintoon. Me tiedämme myöskin, että ensimmäinen korintolaiskirje, mitä luimme viime keväänä, se kirjoitettiin Efesosta. Ja oli aina kysymyksiä, mitä Paavali ajattelee siitä ja siitä seurakunnan asiasta. Tällaisia kysymyksiä ei ole monta toisessa korintolaiskirjassa. Mutta on aivan toisenlaisia asioita, joita nyt selvitetään. Vaikka on kysymys samasta seurakunnasta, samasta kirjoittajasta, mutta eri paikasta se lähetetään. Kun luemme koko tämän korintolaiskirjeen, niin huomaamme, että se jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisestä luvusta 7, siinä puhutaan apostolin viran suuruudesta. Sitten 8 ja 9 kertovat, miten avustus pitää lähettämään Jerusalemin köyhälle seurakunnalle. Ja sitten luvut 10-13 on ankara selvittely Paavalin vihollisten ja vastustajien kanssa. Nämä kolme asiaa tässä kirjeessä meille selvitetään. On hyvin antoisaa verrata ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen toisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen. Jos te etsitte ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen, niin me luemme niitä perätystä. Korjaan ensimmäisen luvun toinen säkeistä. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Ja sitten toinen korintolaiskirje 1:1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa. Armo teille ja rauha Jumalalta ja niin edelleen. Tässä on tuollainen keskitys, aivan ilmeinen. Kun toisesta korintolaiskirjasta puhutaan, niin ajatellaan Akaia. Siis sitä aluetta, joka oli Korinton ympärillä. Mutta kun ensimmäisestä korintolaiskirjasta luimme, niin siinä oli kaikista pyhistä ja kaikista paikoista, heidän paikoista ja meidän paikoista. Ja muutakin erilaisuutta tässä on hyvin selvästi sanottu. Siinä on myöskin otettu Sostenesta mukaan ja toisessa korintolaiskirjassa on Timoteus mukaan. Mutta tässä on kaikille pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. On hyvä tietää, että eri tilanteissa, vaikka on kysymys vain 2 vuoden erosta, niin kristitylle sattuu erilaisia tilanteita. Milloin hänellä on Sostenes toverinaan? Milloin hänellä on Timoteus toverinaan? Milloin hän antaa sanomansa kaikille pyhille, jotka huutavat Herran nimeä avuksen? Milloin hän puhuu vain Akaian kristityille, Korinton ympärillä olevalle väestölle? Ja milloin hän puhuu, niin kuin tästä, semmoisista, jotka avuksi huutavat meidän Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja milloin hän puhuu vain hyvin määrätystä asiasta ja ryhmästä. Kun tällaisia eroja tulee Raamatusta esille, niin se tahtoo opettaa meille sitä, että jos teillä on muuttuvia tilanteita, niin älkää antako näiden muuttuvien tilanteiden, muuttuvien ihmisten, muuttuvien asioiden houkutella teitä pois Jeesuksesta ja siitä, että hän on Jumalan näkökulmasta aina pääasia. On hyvin tärkeää, jos kristitty oppii tämä. Kun hän on kotimaassa, olkoon hän Kristuksessa. Kun hän on lähetyskentällä, olkoon hän Kristuksessa. Kun hänellä on hyvä toveri, niin kuin Paavalilla oli Timoteus, josta hän sanoi, että tämä on minun oma poika. Ja hän tunsi isoisän Loiksen ja hän tunti äidin Euniken ja hän piti häntä oikein poikana. Taikka jos hänellä on vähän loitommassa oleva ystävä, niin kuin Sostenes. Te muistatte, hän on Korinton synagogan esimies Krispuksen jälkeen. Krispuksesta tuli kristitty, hänet erotettiin synagogasta. Sostenes tuli tilalle, hänestä tuli esimies. Mutta hänkin tuli kristitty. Ja sitten hän oli mukana Paavalin kanssa Efesossa. Tällä lailla meidän ympärillämme ja meidän asiamme muuttuvat. Ei se mitään, kunhan vaan Jeesus Kristus näkymättömänä tosiasiana aina on meidän henkemme ja sielumme ja kirjoituksemme ja toimintamme pääasia. Kun saat Timoteuksen ja noin kuvannollisesti sinun hyväksi ystäväksesi. Kun saat Sosteneen vähän loitommalle elämässäsi työtoveriksesi. Kun sinä kirjoitat Akajan kristityille, kun sinä kirjoitat kaikille kristityille, missä paikassa ovatkaan, muista tämä, ettei sinua houkutella pois Jeesuksesta muuttuvien asioiden, ihmisten, alueiden ja mielenkiintojen kautta. Tämä tapahtuu hyvin usein. On elävä teologi esimerkiksi tiedekunnassa. Sitten hän tulee ensimmäisen seurakuntansa papiksi. Ja siellä on oikein jossakin lautakunnassa semmoinen vastenmielinen setä, josta tämä pappi ei yhtään tykkää. Niin koko sisu menee kurkkuun ja tämän papin koko herätys laimenee ja hän rupeaa tämän miehen kanssa väittelemään kaikista. Se on suuri erehdys. Mutta me opimme tästä. Pysykäämme yksin Kristuksessa eri vivahteiden ja eri tilanteiden yhteydessä. Toiseksi, Kristus rohkaisee meitä armonsa kautta, niin kuin me ensimmäisessä puheessa kuulimme. Katsokaa toista jaetta. Armo teille ja rauha Jumalalta. Ensimmäinen niin kuin tervehdys, mikä Paavalilta tulee Akajaan ja Korintoon, on tämä ihme-sana, niin kuin me ensimmäisessä puheessa kuulimme, armo. Mutta katselkaa 11 jakeen viimeisiä sanoja. Siinä sanotaan näin. Kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Armo on alussa. Armo on lopussa. Ja kun te luette Paavalin kirjeitä muutenkin, niin huomatkaa, miten hän pelkää. Hän pelkää luisumasta pois Jeesuksesta. Hän pelkää, että hän luisuu pois armosta. Hän pelkää, että hän luisuu pois Jumalasta. Kun tätä tekstiä oikein kodissanne luette uudestaan, niin piirtäkää kynällä yhden merkin paperille, joka kerta kun luette Jumalasta ja Jeesuksesta. Niin huomaatte, miten usein Paavali menee suoraan näiden jumalallisten henkilöiden eteen. Ja pysyy siellä. Ja huomatkaa myöskin, että alussa ja lopussa on kysymys armosta. Se on Kristuksen hankkima Jumalan mielen suosio jokaiselle kristitylle. Tämä on armon sisältö. Kaikki synnit anteeksi. Kaikki lahja vanhurskaus annetaan. Iankaikkinen elämä avautuu meidän eteemme. Ja voitto saatanasta ja synnistä ja toivottomuudesta ja epätoivosta ja kaikista. Minä oikein onnittelen Ulla-Mariaa, kun hän saa lähteä tällaista sanomaa levittämään maailman ääriin asti. Ei se ole mikään hauska paikka se, minne hän lähtee. Ei se ole mikään helppokaan paikka, vaikka ne erikoisesti ovat pyytäneet, että hän tulisi sinne, koska hänellä on suuria lahjoja tässä työssä. Mutta hänen alkutaipaleella julistetaan armoa. Ja hänen elämänsä loppuun. Pisteenä on sama armo. Jumalan hankkeen. tutkima Kristuksesta, täydellinen syntien anteeksiantamus, täydellinen lahja vanhurskaus, täydellinen iankaikkinen elämä ja täydellinen voitto kaikesta pahasta. Tällaisia armoitettuja ihmisiä me kristityt olemme. Kun sitten menemme katsomaan vielä lopuksi, miten Jumalan nimitykset astuvat esiin, niin erikoisesti kolmannen säkeistön sanat ja nimitykset laupeuden isä ja kaiken lohdutuksen Jumala tulevat mieleen. Kirkkoherra sanoi, että tämä on hyvin tärkeä osa näistä 11 jakeesta. Ja niin on. Tahdon lopettaa kertomalla yhden esimerkin juuri siitä, miten Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Minä olin sodassa sotilaspappina ja meidän tehtävänämme oli hoitaa kaatuneiden ilmoitukset heidän koteihinsa. Ja eräänä yönä meillä pataljonassa kaatui eräs porvolainen. Minä hoidin hänet kaatuneiden kokoamispaikalle ja hänet lähetettiin sieltä kotiin. Mutta aamulla minut lähetettiin lomalle Helsinkiin. Ja majuri sanoi, kun sinä nyt lähdet Keravan ohi, niin polkkea Porvoossa. Ja käy tämän perheen luona ja lohduta tätä leskeä, jonka mies yöllä kaatui. Ei se ollut mikään helppo matka. Tavallisesti oli suuri juhla, kun pääsi lomamatkalle kotiin. Mutta koko ajan minä ajattelin, mitä tapahtuu, kun minä tulen tähän surukotiin. He ovat ehkä juuri saaneet kuulla siitä, että heidän isänsä sieltä kodista on kaatunut. Ja minun pitäisi tätä vaimoa ja lapsia lohduttaa. Ja kun minä luin Raamattua sitten saadakseni apua ja saadakseni jonkinlaista sanomaa, niin luin tämän nimityksen, että Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Ja silloin minä ajattelin, että no kyllä tässä kuitenkin tämä isä ja tämä Jumala meitä auttaa. Kun tulin Porvooseen, niin löysin sen kodin. Ja kuulin sieltä sisältä, ennen kuin ovi havattiin, ja kuinka lapset siellä juoksivat ja nauroivat. Sitten menin oven eteen ja soitin kelloa ja tulin sanomaan, että isä on tästä kodista kaatunut yöllä siellä paikalla. Syvärillä. Ja tämä leski puskahti uudestaan itkemään ja minä en tiennyt mitä sanoa. Mutta sitten minä vetoasin niin kuin Jumalaan. Jumala, sinä olet kaiken lohdutuksen Jumala. Ja minä olen tässä, enkä voi sanoa mitään. Ja silloin aivan pieni tyttönen, hän oli, ei ollut yhtä vuotta vielä, vaan meni sen äidin luo ja pyysi, että äiti ottaisi hänet syliinsä. Pyysi ihan tällä lailla, että jo, ota äiti minut syliin. Ja äiti otti ja se lapsi auttoi häntä tässä surussaan. Sen näki ihan. Hänen oli aivan mahdotonta ajatella ja tuntea surua, kun hän sen elävän pienen lapsen omassa sylissään piti. Ja ihmekseni, niin hän vielä katsellessaan tätä pienokaista rupesi nauramaan. Ja silloin Pyhä Henki taas minulle puhui tästä sanasta, että Jumala on kaiken lohdutuksen. Hän teki tälle äidille mahdottomaksi surra. Juuri sen tähden, että hänellä oli tämä elävä pienokainen sylissään. Ja sitten me pidimme hartaushetkeä, sitten me lauloimme ja sitten me rukoilimme. Mutta se oli toisarvoista sen Jumalan järjestämän lohdutuksen kautta, joka tälle äidille annettiin siinä hetkessä. Me saamme olla aivan varmoja siitä, että kun me tarvitsemme apua kaiken lohdutukseen Jumalalta, niin me saamme. Amen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.